Lectio sexagesima septima. Vincula inter populos artiora fiunt.
Recipue tres technice artes quibus auribus voces, oculis autem rerum imagines ex longimpo proponuntur, hoc est cinematographica, radiofonica, ac televisifica ars, non ad homines tantum modo recreandos relaxandosque pertinent, quam vis non pauci, hoc solum requirant auditores spectatoresque, sed ad ea potissimum propaganda, quae, cum ad animi culturam et ad virtutem allendam attineant, non parum possunt ad civilem nostrorum temporum societatem recte instituendam conformandamque confere.
Aciliores modo, quam tupis edita, id profecto ae technicae artes efficere possunt, ut homines nempe inter se communicant sibique sociam praestent operam.
Veritati autem propagandae ea ratione inserviant, ut vincula inter populos artiora cotidie fiant, ut iidem mutua rerum estimatione se intelligant, ut in quovis rerum discrimine inter se adiuvent, ut denique inter rei publice moderatores singulosque cives adiutrix intergedat opera.